Luca, capitolul 24, începând cu versetul 13. În aceeași zi, iată, doi ucenici se duceau la un sat numit Emaus, care era la o depărtare de 60 de stadii de Ierusalim. Și vorbeau între ei despre tot ce se întâmplase. Pe când vorbeau ei și se întrebau, Iisus s-a apropiat și mergea pe drum împreună cu ei. Dar ochii lor erau împiedicați să-L cunoască. El le-a zis, ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi pe drum? Și ei s-au oprit, uitându-se triști. Drept răspuns, unul din ei, numit Cleopa, a zis, tu ești singurul străin aici în Ierusalim de nu știi ce s-a întâmplat în zilele acestea? Ce? Le-a zis el. Și ei au răspuns, ce s-a întâmplat cu Iisus din Nazaret, care era un proroc puternic în fapte și în cuvinte înaintea lui Dumnezeu și înaintea întregului norod. Cum preoții cei mai de seamă și mai mari noștri l-au dat să fie osândit la moarte și l-au răstignit. Noi trăgeam nădejde că El este acela care va izbăvi pe Israel. Dar cu toate acestea, iată că astăzi este a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri. Ba încă, niște femei de ale noastre ne-au pus în uimire. Ele s-au dus dis de dimineață la mormânt, nu i-au găsit trupul și au venit și au spus că ar fi văzut și o vedenie de îngeri care ziceau că el este viu. Unii din cei ce erau cu noi s-au dus la mormânt și au găsit așa cum spuseseră femeile, dar pe el nu l-au văzut. Atunci Iisus le-a zis, o, nepricepuților și zăbavnici cu inima, când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii, nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava sa? Și a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tâlcuit în toate scripturile ce era cu privire la el. Când s-au apropiat de satul la care mergeau, el s-a făcut că vrea să meargă mai departe. Dar ei au stăruit de el și au zis, rămâi cu noi, căci este spre seară și ziua aproape a trecut. Și a intrat să rămână cu ei. Pe când ședea la masă cu ei, a luat pâinea și după ce a rostit binecuvântarea, a frânt-o și le-a dat-o. Atunci li s-au deschis ochii și l-au cunoscut, dar el s-a făcut nevăzut dinaintea lor. Și au zis unul către altul, nu ne ardea inima noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea scripturile? S-au sculat chiar în ceasul acela, s-au întors în Ierusalim și au găsit pe cei 11 și pe cei ce erau cu ei adunați la un loc și zicând, a înviat Domnul cu adevărat și s-a arătat lui Simon. Și-au istorisit ce li se întâmplase pe drum și cum l-au cunoscut la frângerea pâinii. Amin. Tată Ceresc, binecuvântăm numele Tău cel Sfânt în această seară și îți mulțumim pentru o părtășie minunată și binecuvântată. Îți mulțumim, Doamne, că ești aici, viu în mijlocul nostru, glorie numelui Tău. Îți mulțumim pentru cântarea de laudă, îți mulțumim că ne-a înălțat inimile spre Tine și ne-a pregătit inima, Doamne, să primim cuvântul Tău. Vorbește-ne din nou în seara aceasta, atinge-Te din nou într-un mod special de noi. Vorbește fiecăruia, Doamne, acolo unde ne aflăm și ai un cuvânt de încurajare pentru fiecare dintre noi. În numele Domnului Iisus Te rugăm și pentru gloria numelui Tău. Amin. Vă rog să luați loc. Uitându-ne la evenimentele pe care le descrie evanghelistul Luca în pasajul acesta, putem presupune că au loc cândva în după-amiaza zilei de înviere, zilei de Paște, undeva după-amiază spre seară. Tot felul de evenimente ciudate s-au întâmplat în dimineața acelei zile, iar ucenicii încă nu-și dădeau seama care este sensul lor. În timpul acela, doi dintre ucenicii lui Iisus au plecat înspre casă, evident dezamăgiți și hotărâți să lase în urmă pentru totdeauna visurile lor nebunești. Dacă ai trecut vreodată printr-o situație dificilă și dezamăgitoare, dacă ai experimentat vreodată moartea unui mare vis, dacă tocmai ai simțit cum podul spre viitorul tău s-a prăbușit sub picioarele tale, atunci te poți identifica mai bine cu durerea acestor ucenici al lui Hristos și poți înțelege mai bine drama pe care ei o experimentau. În aceeași zi, zice versetul 13, în care zi? În ziua în care s-au întâmplat celelalte evenimente descrise în capitolul 24, adică în ziua întâia săptămânii. În aceeași zi, iată, doi ucenici se duceau la un sat numit Emaus, care era la o depărtare de 60 de stadii de Ierusalim. În timp ce prin Ierusalim circulau tot felul de zvonuri, doi ucenici, evident descurajați, au pornit spre casa lor, spre satul acesta numit Emaus, la aproximativ 11 km de Ierusalim. Și vorbeau între ei, spune versetul 14, despre tot ce se întâmplase. Pe când vorbeau ei și se întrebau, Iisus s-a apropiat și mergea pe drum împreună cu ei, dar ochii lor erau împiedicați să-L cunoască. El le-a zis, ce vorbe sunt acestea pe care le-a schimbat între voi pe drum? Și ei s-au oprit uitându-se triști. Conversația lor este descrisă de către Luca ca un schimb de idei. Domnul Iisus se întreabă, ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi? O traducere mai bună ar fi chiar, ce vorbe sunt acestea pe care le aruncați? Adică erau niște idei care ei le aruncau. Măi, ce s-a întâmplat? Își dădeau cu părerea. Știți că foarte mulți dintre noi suntem părerologi, sau eu știu cum se spune, foarte buni. Când se întâmplă ceva, imediat fiecare ne dăm cu părerea. Ca baba țața cu baba safta, când se întâlnesc la piață și vorbesc. Câteodată și noi creștinii ne trezim în situația aceasta. Cei doi protagoniști, cei doi călători în drumul acesta spre Emaus, explorau o serie de teorii cu privire la ce s-ar fi putut întâmpla. La un moment dat, celor doi ucenici dezamăgiți, li se alătură un străin misterios care intră cu ei în dialog în legătură cu ultimele evenimente. Acum, vreau să înțelegem ceva. Pentru noi e foarte simplu. E aici un soi de ironie literară, așa se numește. Tu, ca și cititor, tu știi deja dinainte ce se întâmplă și te pufnește râsul când îi vezi pe aia ce fac acolo. Dar ei nu știu. Ei trăiesc evenimentele atunci. Și Domnul Iisus intră cu ei în dialog. Ce vorbe sunt acestea? Ce discutați între voi? Ce idei, ce teorii? Și la un moment dat, spune, drept răspuns, unul din ei, numit Cleopa, i-a zis, măi omule, tu ești singurul străin aici în Ierusalim, deci nu știi ce s-a întâmplat în zilele acestea? Acum, într-un limbaj mai academic, știți cum sună, mai neacademic, mă scuzați, știți cum sună asta? Măi omule, păi tu ești singurul habarnist, care habar n-ai, tu ești singurul care n-ai auzit ce se întâmplă aici? Sigur, noi știm acum cât de ridicolă era întrebarea lui Cleopa. Dacă era cineva care a înțeles exact ce s-a întâmplat în zilele acelea în Ierusalim, atunci acela era Domnul Iisus Hristos. Dacă era cineva care era habarnistul șef în ziua aia, atunci era Cleopa. El era cel care habar nu avea. Cu toate acestea, foarte interesant, cu toate că Domnul Iisus știa exact ce s-a întâmplat, cu toate că ei erau cei care nu prea pricepeau ce se întâmplă acolo, Domnul Iisus intră în jocul lor și îi întreabă, ce? Ce anume s-a întâmplat? Ce anume s-a întâmplat atât de dramatic? Și ei au răspuns, ce s-a întâmplat cu Iisus din Nazaret, care erau, vă rog să fiți foarte atenți, oamenii ăștia deja trăiau în trecut, deja pentru ei viitor nu mai însemna nimic, prezentul era deja distrus, totul era la trecut. Ce s-a întâmplat cu Iisus din Nazaret, care era un proroc puternic în fapte și în cuvinte, înaintea lui Dumnezeu și înaintea întregului norod, cum preoții cei mai de seamă, și mai marii noștri l-au sândit la moarte, l-au dat să fie răstignit, noi trăgeam nădejde că El este acela care va izbăvi pe Israel. Cleopa nu face altceva decât să dezvăluie sursa tulburării sale și a partenerului său de călătorie. Așteptările și visurile lor cu privire la un mesia politic s-au spulberat. În ziua de flori, cine era ca ei? Când a intrat Iisus în Ierusalim și toată cetatea s-a pus în mișcare și toți au început să strige, Osana, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Probabil Cleopa era în echipa care deja făcea guvernul. Oh, acum ministerul cu tare, noi la finanțe Iuda, la externe Petru, eu știu care pe unde acolo. Deja se rezolvau toate lucrurile, numai că visurile lor s-au spulberat. Ei călătoriseră pe un drum care credeau ei că îi va duce la libertate, dar s-a dovedit a fi o fundătură până la urmă. Așa cum explică ei străinului, toate semnele cu privire la el erau corecte. Iisus din Nazaret a fost un profet puternic, Dumnezeu a fost cu el, oamenii l-au susținut, dar acum este mort. Și asta înseamnă că s-au înșelat cu privire la el, pentru că Mesia nu moare. Asta era ideea lor, așa gândeau ei. Și acum, deși a pretins că este Mesia, a murit. Și Cleopa continuă. Dar cu toate acestea, iată că astăzi este a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri, ba încă niște femei de ale noastre ne-au pus în uimire, ele s-au dus dis de dimineață la mormânt, nu i-au găsit trupul și au venit și au spus că ar fi văzut o vedenie de îngeri care zicea că el este viu. Foarte interesant. Cleopa și partenerul său de călătorie aveau toate datele problemei care îi frământa. Le lipsea însă abilitatea de a vedea ceea ce ar fi trebuit să sară în ochi. De ce? Pentru că niște văluri întunecate le acoperea privirea și îi împiedica să vadă adevărul. Domnul Iisus se apropia de ei și cu multă gingășie dă la o parte văl după văl, ca până la urmă ei reușesc să vadă și el se face nevăzut din mijlocul lor. Pentru că în final ei au primit o viziune ce trecea dincolo de nevoia de a vedea. Meditația mea din seara aceasta, care vreau să o aduc înaintea noastră a tuturor, am numit-o Vălurile Emausului. Și foarte pe scurt, telegrafic, aș vrea să ne uităm la trei văluri pe care Domnul Iisus le dă de o parte de pe ochii lor și în final ajung să vadă clar. Primul este vălul perspectivei umane asupra evenimentelor. Dacă ne uităm cu atenție la tot ce povestește Cleopa, la tot ce prezintă el, nu se poate să nu observăm că ceva lipsește din această descriere. Știți ce lipsește? Lipsește dimensiunea spirituală a evenimentelor. Cleopa prezintă doar o viziune, doar o dimensiune umană. În toată această poveste dramatică lipsește orice urmă de implicare divină. Spune cum preoții cei mai de seamă, mai marii noștri, l-au dat la moarte, l-au osândit și l-au răstignit. Ce spune Domnul Iisus despre asta? Când Pilat vrea să-l trimită la moarte, când Pilat îi spune, nu știi că în mâna ta, în mâna mea stă viața ta sau moartea ta, Domnul Iisus se uită la el și spune, știi ceva? N-ai avea nici o putere asupra mea dacă nu ți-ar fi dată de sus. Acestor ucenici le-a scăpat adevărul acesta. Le-a scăpat. Și-au pierdut din vedere perspectiva divină a lucrurilor. Poate ne întrebăm cum de-a fost posibil asta. Ce s-a întâmplat că au pierdut această perspectivă divină asupra evenimentelor? Cum de s-a întâmplat asta? Știți cum? Exact așa cum se întâmplă atunci când așteptările noastre și visurile noastre se risipesc și se prăbușesc, iar oamenii par mai mari decât Dumnezeu. Știți că nu-i deloc greu să predici oamenilor despre perspectiva lui Dumnezeu asupra lucrurilor când nu ești tu în cauză? Însă atunci când ajungi tu în cauză, nu mai este la fel de ușor. Viața nu mai pare la fel de fantastică. Și totuși, la fel ca și în cazul celor doi, care au pierdut din vedere faptul că Dumnezeu este în controlul tuturor lucrurilor, la fel și în cazul nostru, Dumnezeu s-ar putea să fie mai aproape de noi decât a fost vreodată și mult mai implicat în viața noastră decât ne vine nouă să credem. Chiar și atunci când ajungem să credem că lucrurile au scăpat de sub control, chiar și atunci când ajungem să credem că Dumnezeu a plecat într-o călătorie undeva, dacă e plecat în călătorie, este în călătoria vieții tale, este lângă tine și lângă mine și mai aproape ca oricând. Domnul Iisus a vorbit cu ei și a dat vălul acesta deoparte și le spune: o, nepricepuților și zăbavnici cu inima. Cornilescu traduce aici foarte drăguț. În original, expresia aceasta este un pic mai tare. E ceva de genul: cât de stupizi, ca să nu spunem proști, că nu sună academic, dar cam așa ceva ar fi: cât de proști puteți să fiți, cât de stupizi puteți să fiți și încuiați așa un pic la minte. Da? Încet așa, vi se mișcă mintea cam încet. Auziți, când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii, oare nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava sa? Și a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tâlcuit în toate scripturile cu privire la el. Apoi este un al doilea văl. Este vălul așteptărilor nerealiste. Cum poate cineva ajunge cel mai ușor la așteptări nerealiste? Păi, foarte simplu. Când ai o perspectivă greșită asupra evenimentelor și îți faci propriile planuri cu privire la viitor, iar aceste planuri îți determină așteptările, tocmai acestea sunt cele care te fac pe urmă să ajungi la disperare, pentru că așteptările, dacă au fost cauzate de o perspectivă greșită, cu siguranță sunt așteptări nerealiste. Noi trăgeam nădejde, spun ei. La fel ca toți ceilalți din Israel și ucenicii Domnului Iisus Hristos, credeau că unicul scop pentru care Mesia urma să vină era să le dea din nou, să le redea din nou faima lor din vremea lui David, să-i ridice din nou la gloria care au fost și să facă din ei un imperiu. Domnul Iisus a combătut mereu și mereu această perspectivă limitată, încercând să le arate că el are un plan mult mai grandios cu lumea, că el a venit să pună bazele unui împărății de tip nou, în care omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Matei capitolul 4 cu versetul 4. Din păcate, și astăzi cei mai mulți creștini și chiar lideri creștini au această perspectivă limitată a unui imperiu, când Fiul lui Dumnezeu ne-a vorbit de fapt despre împărăția lui Dumnezeu, care este mult, mult mai vastă, mult mai mare și mult mai puternică decât micile noastre imperii de parohie sau de scară de bloc, cum avem noi în România. Știți, la fiecare scară de bloc, fiecare vrea să aibă acolo imperiul lui. Să fim foarte atenți, atât timp cât așteptările noastre sunt nerealiste, atât timp cât nu ne ghidăm după ceea ce Dumnezeu așteaptă de la noi, planurile noastre sunt planuri egoiste și nu vom putea să vedem niciodată realitatea pe care o creează Dumnezeu. Întreabă-te la modul serios: ce fel de așteptări ai cu privire la viitorul tău? Ce perspectivă vei alege dacă planurile tale se vor nărui sau dacă cineva îți va spulbera visurile? Ce vei face atunci? Cu siguranță că cei doi ucenici au simțit că Dumnezeu i-a părăsit și au început să-și plângă acolo visurile lor care au murit. Știți unde este ironia în toată povestea lor tristă? Tocmai perspectiva care le cauzează durerea îi împiedică să-L vadă pe Domnul Iisus lângă ei. Vrei să-L vezi pe Domnul Iisus lângă tine? Atunci renunță la așteptările tale nerealiste. Dă-le lui Dumnezeu și așteaptă să vezi ce-ți oferă El. Am găsit undeva o rugăciune, dacă nu sunteți de acord cu ea, să nu ziceți amin, că să știți că nu-i ușoară. Am notat-o aici pentru că m-a provocat foarte mult. Doamne, sunt gata să primesc ceea ce Tu îmi dai. Să duc lipsă de ceea ce Tu îmi refuzi. Să renunț la ceea ce Tu îmi iei. Să îndur ceea ce Tu îmi trimiți. Să fiu ceea ce Tu îmi ceri. Tocmai aceasta era atitudinea care le-a lipsit acestor doi ucenici. Și Domnul Iisus i-a ajutat să o găsească. Cum? Ducându-i în Scriptură. Versetul 27 spune: și a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tâlcuit în toate Scripturile ce era cu privire la El. Și i-a făcut să înțeleagă, mă gândesc că i-a dus puțin și prin Isaia, capitolul 53, i-a făcut să înțeleagă că Mesia nu era un războinic care venea să le spune: puneți mâna pe topor și luptați pentru popor, ci l-a venit să moară pentru păcatele lor și pentru păcatele noastre. Și ultimul văl pe care Domnul Iisus îl dă la o parte este vălul necredinței în înviere. Spune aici: când s-au apropiat de satul la care mergeau, el s-a făcut că vrea să meargă mai departe. Dar ei au stăruit de el și au zis: rămâi cu noi, căci este spre seară și ziua aproape a trecut. Și a intrat să rămână cu ei. Conform acelor reguli străvechi ale ospitalității Orientului Mijlociu, Domnul Iisus se preface la început că n-ar vrea să intre și apoi ei insistă. E o chestiune care ține de cultura orientală. Până la urmă, Domnul Iisus acceptă oferta lor, dar continuă să-și păstreze anonimatul. Cei doi nu erau încă pregătiți. Mai era un văl, de fapt era vălul cel mai gros care stătea pe ochii lor, și anume necredința. Ei, de fapt, nu credeau în învierea Domnului Iisus. Dimineață auziseră multe și știți ce credeau ucenicii despre ce au spus femeile? Acum, dacă și atunci erau bărbații tot atât de cinici cum sunt astăzi, vi s-a întâmplat vreodată să fii în trafic și nu mergem traficul, că o mașină nu funcționează cum trebuie, și când treci pe lângă ea, femeie la volan, eram sigur. Când au venit femeile și au spus: Domnul a înviat, știți ce au zis bărbații ăia curajoși din spatele ușilor închise? Basme, povești de ale femeilor, basme. N-au vrut să creadă. Domnul Iisus a intrat cu ei în casă, cei doi au pregătit masa de seară și discuțiile cu siguranță au continuat. Și acum vreau să vă încurc cu ceva. E doar o chestiune aruncată. Puteți să mai dezbateți, puteți să mă contraziceți. E și pentru mine o întrebare. M-am întrebat adesea cine a fost al doilea care a mers cu Cleopa. Nu vreau să stric teologia nimănui. Când vreau să fac teologie, o fac doar la mine în biserică, pentru că în rest nu-mi permit să fac lucruri din astea. Dar e o provocare. În Evanghelia după Ioan, la capitolul 19 cu versetul 25, cuvântul Domnului spune că lângă crucea lui Iisus erau câteva femei, între care și Maria, nevasta lui Cleopa. Am stat și m-am gândit dacă nu cumva Cleopa se întorcea acasă chiar cu soția lui. Și dacă e așa, nu știu dacă e așa, îmi vine greu să cred că a lăsat-o în Ierusalim și el s-a întors acasă. Dar dacă e așa, dacă e așa, vom ști în cer, nu știu acum, poate v-ați imaginat orice altceva, poate ați văzut atâtea filme și atâtea poze cu doi bărbați care mergeau încolo, că ceea ce vă spun eu acum vi se par basme. Dar eu stau să mă gândesc, dacă Cleopa a fost un soț bun, eu dacă aș fi fost în locul lui, și n-am pretenția că sunt soțul ideal, mai am și eu, așa nu mi-aș fi lăsat nevasta în Ierusalim și să mă întorc acasă plâng singur, aș fi mers să plâng cu ea împreună. Nu știu sigur dacă e așa, dar dacă e așa, atunci mă gândesc că Domnul nostru are așa o grijă de familiile noastre. Atât de mult îi pasă de familiile noastre. Oricum îi pasă și dacă au fost doi bărbați și au mers pe drum. Dar îmi place să cred cumva că era familia aceasta. Dacă nu vreți să credeți ca mine, pentru asta nu pierdem mântuirea, nu pierdem locul din rai și putem rămâne frați în continuare, nu-i nicio problemă. Însă auziți, pe când ședeau la masă cu ei, a luat pâinea și după ce a rostit binecuvântarea, a frânt-o și le-a dat-o. Și atunci li s-au deschis ochii, li s-au deschis complet și au ajuns să-L înțeleagă de plin. Au început să-L vadă, au ajuns să-L cunoască ca Mesia, Fiul lui Dumnezeu și Domnul lor, care este viu, care a înviat. Nu știu exact cum, Luca nu ne spune, poate și-au amintit cum a împărțit la cei 5.000 pâinile acelea și peștii, poate au văzut semnele din mâinile Lui, semnele cuielor. Cert este că ochii li s-au deschis și de acum nu le mai ardea să rămână la Emaus. Și au spus, hai să ne întoarcem înapoi, hai să mergem să spunem și altora, hai de acum să ducem bucuria, să nu rămână în stres și în dezamăgire cum am fost noi, toți ceilalți ucenici. Ne întoarcem înapoi la ei și le aducem vestea bucuriei. Când au ajuns acolo și ceilalți aveau aceeași veste, a înviat Domnul și s-a arătat lui Simon. Și apoi știți continuarea, Domnul Iisus vine în mijlocul lor și le spune pace vouă și apoi vorbește cu ei și chiar mănâncă cu ei. Ce învățăm noi însă din această întâmplare veche? Este ea relevantă pentru călători ca noi pe drumul Emausului vieții? Cu toții ne vedem de viața noastră, de școală, de casă, de muncă, de lucrare, avem planuri, avem visuri. Uneori însă se întâmplă că visurile se spulberă dintr-o dată și totul devine un morman demoloz. Sau poate pur și simplu ți se pare că Dumnezeu nu e aproape de tine, că e plecat în călătorie, iar tu ești singur spre Emausul dezamăgirilor tale. Trei sfaturi practice, fugitiv și am încheiat, care să ne ajute să facem față luptelor zilnice. Primul, privește viața prin perspectiva lui Dumnezeu. Încetează să interpretezi totul din perspectiva ta limitată. Învață să privești viața din perspectiva lui Dumnezeu. Pavel ne spune că de altă parte, dintr-o altă perspectivă, toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Dar știți cum suntem noi? Ca niște copii care într-o zi au auzit că trece parada militară pe la ei până sat. N-au mai văzut așa ceva și au vrut să se uită printr-o gaură care era în gard. Și vedeau, ba, câte un chipiu, ba, câte o chestie de aia de la țug trombon, ba, nu știu ce. Ce să vezi? Nimic. Unul dintre ei s-a dus sus, pe terasă. Și când a ajuns acolo, wow, e fantastic. I-a chemat, haideți sus, haideți aici, să vedeți o altă perspectivă. Frați și surori, să încetăm să privim viața prin gaura aia din gard. Să încetăm să privim viața din perspectiva noastră limitată. Sigur, nu-ți va fi ușor să înveți să privești viața din perspectiva lui Dumnezeu. Nu-ți va fi ușor, în schimb îți va fi foarte greu. Dar dacă reușești lucrul acesta și prin Duhul Sfânt trebuie să o reușești, pentru că Duhul Sfânt de-aia este noi, să ne dea putere să stăm lângă Domnul și să trăim cu El și să trăim din perspectiva Lui, nu din perspectiva noastră. 2. Renunță la așteptările nerealiste. Nu încerca să faci lumea să se învârtă cum vrei tu. Încetează să crezi că te-a pus pe tine Dumnezeu șef la mașina timpului, că tu învârți acolo, cum se face aia, cum se face aia. El este cel care învârte toate lucrurile, nu tu, nu eu, nici care dintre noi. Încetează să ai așteptări nerealiste și apoi construiește-ți viitorul pe credința în învierea lui Hristos. Dacă știm că Iisus Hristos a murit și a înviat, atunci știm că și noi, indiferent ce se va întâmpla, chiar dacă vom trece din lumea aceasta, când Domnul va veni, vom învia și vom fi cu El pentru toată veșnicia. Domnul să vă binecuvinteze. Amin.